традыцыі, якія на кірмашы, напрыклад, падворкі. Падворкі на розную тэматыку. І польскі, і яўрэйскі, і цыганскі, і беларускі. Ну, альбо хлебны, бульбяны, мясны. Так ці інакш яны ўсе маюць сваю назву. Таму маюць нешта такое арыгінальнае, такое, каб прывабіць да сябе найбольш кірмашовых гледачоў. Ужо па назвах можна здагадацца, што ёсць на гэтых падворках. І свой стыль, і местачковае ўпрыгожванне, і абрады, і стравы, і песні, і танцы, і пацехі. Словам кажучы, усё, што хочаш. Прыходзьце і падзівіцеся.